E como todos os xoves, oco tamén para falar de literatura. Levábamos semanas en achegarnos a Chapela, ímolo facer hoxe da man, e máis concretamente a través da voz de María José Villar. Bos días.
Hola, bo día.
Pois, novamente, benvida a esta emisora, porque, ademais, temos moitas recomendacións que trasladarlle aos nosos ointes, pero tamén algunhas actividades que están xa prácticamente en marcha, non?
Sí, efectivamente, xa temos actividades tanto en Redondela como tivemos a semana pasada, na Biblioteca de Chapela tamén. Grazas ao programa Ler Conta Moito da Rede de Bibliotecas de Galicia, pois estamos a ofrecer nestes días pois actividades de animación, sobre todo para os máis pequenos, onde os contacontos, os contos, a literatura se chega dun xeito lúdico e divertido para todos, para toda a familia. Uh-huh. E temos, por iso, dous contacontos, esta vez en Chapela, dous contacontos moi aproximados en data por circunstancias así, pero un queda neste mes, que aquí no mes de marzo, e outro que xa no mes de abril, pero como moi a comezos, pues tamén falamos hoxe, se te parece.
Ademais, dicimos o mes de abril como se faltara mogollón, pero non, dentro
sí,
dos
sí,
días xa.
Realmente son dúas semanas seguidas de contacontos, o que pasa que son dirixidos a público un pouco diferente. O contacontos, a semana que ven, temos un contacontos para rapaces a partir de entre 3 e 8 anos, será o martes que ven, a 6:30. O contacontos chamase Lobo Bobo, nos lo trae a compañía coruñesa Elefante Elegante, unha compañía teatral que, bueno, ten bastantes espectáculos tamén para rapaces. Uh-huh. O enfoque do conto, pues imaginade, vos un lobo bobo, o cambiar os roles do lobo tradicional dos contos e facer un pouco de humor e de lembrar tamén os contos tradicionais un pouco a través da inversión deses roles, ¿no? De paso, pois, será unha ocasión fantástica para chegar aos rapaces, adultos, os contos que temos de lobos, temos moitísimos contos sobre lobos, con distintos enfoques, os contos tradicionais, os contos humorísticos, onde os lobos son protagonistas, porque son realmente, se nos fixamos, non? Estes protagonistas dos contos, sempre os malvados, pero que ás veces tamén poden ser os burlados, non? Pois é un enfoque así.
Un personaxe que ademais aos nenos encanta, e xa hagas algún que lle poda ter medo, pero en xeral é un personaxe que lles atrae moito.
Eu penso que rapaces de agora, o lobo xa lle dá menos medo, este mumito que quedaba atrás. Agora os lobos dos contos soen cambiar un pouco a ser as víctimas, non? Son así como coyote do correcamino, xa pasou un pouco a este outro papel. Pero bueno, en todo caso, Elefante Elegante nos traerá estas diferentes visións do lobo. E pola contra, na seguinte semana, que xa será o lunes 3 de abril, será un contacontos para bebés. Fixemos aí na semana pasada un contacontos para bebés en Redondela e volvemos a facer un contacontos para bebés en Chapela, aproveitando que o día 2 de abril, como sabemos, celebrase o Día do Libro Infantil e Juvenil. Un pouco me parece unha ocasión moi bonita achegarnos a esa data para achegarnos ao libro infantil para o público máis infantil de todo, máis pequeno, que son os bebés de cero, realmente dende os 6 meses, un pouco máis pequenos, ata os 3 anos, para facer outro tipo de contada que xa é tocando outro tipo de recursos e outras dinámicas, non? Onde os pais cos nenos interactúan a través da unha serie de narración, xogos visuais, musicais, onomatopeias e movimentos, non son o xeito en que se contan os contos para bebés. Temos que decir que os contacontos para bebés sempre teñen moito éxito, se enchen, e claro, como a dinámica diferente, non podemos admitir así a toda a xente, sí, que veña, hai que facelo con plazas limitadas para que o contacontos funcione, non se den perda. Entón, por iso, faremos plazas limitadas. A partir desta tarde, os interesados podense inscribir na Biblioteca de Chapela, ou ben mandarnos un correo electrónico a bibliotecachapela@redondela.es ou ben chamar ao teléfono da biblioteca.
Uh-huh. Pois, aditos, que estean interesados, que axilicen esa prescripción, porque, como dís, María José, adoitan pois escasear as prazas porque somos moitos os que queren achegarse. Esas son as actividades inmediatas que te deixa en marcha, e imos agora xa coas recomendacións, porque tamén tes varias, non?
Sí, temos aquí un par de recomendacións de libros, neste caso protagonizados todos por protagonistas femininas, pero dous libros que son bastante diferentes. O primeiro é unha novela, o segundo é un conxunto de relatos, e con enfoques distintos. Un gustoume máis, outro non tanto. Empezamos polo primeiro, que é o Premio Nadal deste ano 2017. Sabemos que o Premio Nadal se dá o día 6 de xaneiro, e xa inmediatamente se publica moi moi rapidamente esta obra premiada, non?
Son premios que moitas veces non teñen moi boa prensa. Estou a falar, por exemplo, do Premio Planeta, que moitas veces o poñemos como en cuestión. O feito de que lle denan o Premio Planeta non quere dicir necesariamente que sexa unha obra de gran calidade, aínda que parece que a última elixida sí que o foi, pero bueno. Digo que son premios que avalan outras cousas.
Avalan outras cousas. Pensemos que son premios outorgados por editoriais, non son ao mellor otorgados por, pois, non sei, outro tipo de institucións, non? Otorgados por editoriais que o premio, por exemplo, o Premio Planeta neste caso, un premio moi cuantioso, creo que é un premio máis que máis cartos move, non? Uh-huh. Pero pensemos que tamén ese premio, eses cartos que ese diñeiro que se dá a persoa que gaña, realmente é como un adianto do que todo que a que esa editorial agarda obter en rédito, non? Sí, o sea, realmente adiantoche o que eu penso e bueno, entón por iso tamén o enfoque sempre destes premios é pensar naquelas novelas que se pensa que tanto polo autor, porque se xa coñecido, porque teña máis ou menos unha trayectoria interesante, que este de moda, como por o tema, como por xeito de escribir, que se xan pois novelas moi novela de consumo, por chamalo de algún xeito, non? A calidade ás veces é decente, está ben, pero bueno, prima máis, digamos, a lectura fácil, o tema atractivo, esta literatura de consumo que se poda vender dun xeito fácil, e non a mellor estas que se van descubrindo máis pouco a pouco e que teñen un recorrido máis lento. Neste caso, o premio Nadal tamén tradicionalmente comparado co Premio Planeta tiña unha fama un pouco máis elevada, máis. Pero bueno, vexo, por exemplo, nos últimos, que tamén se premou este tipo de novela, desas que enganchan, que é de lectura rápida, fácil, que se absorben moi ben e que se poden distribuir dun xeito máis. Neste último caso, Care Santos é unha supervenda, tanto en narrativa infantil, juvenil, sobre todo, que ten moita escrita en juvenil, pero xa nos últimos anos empezou a abordar a novelas de público adulto, unha autora catalana, unha autora de éxito, neste caso, Media Vida, realmente unha novela destas que responden a esa, bueno, a esas características, non? Un libro que se lee rápido, que é moi ameno, que o levas ben, calidade, bueno, asusta, eu non atopei que me dixera, bueno, estou aquí a topar un algo novo. Uh-huh. Non me trouxo nada novo, por decirlo así. O argumento vai de cinco rapazas nos anos 50 nun colexio interno que fan unha desas xuntanzas, digamos, segredas, que fan como a medio xogo, que no que fan ese tipo de probas de que teñen que superar unha proba para digamos, obter un premio, non? Ás veces as probas son meterse en problemas dentro deste internado de monxas, imaginamos. Esta proba, algo sabe mal, digamos que unha delas se mete un problema bastante serio e apartando deste internado as monxas, se agotan porque sucede algo moi escandaloso aquí durante a proba. E como estas rapazas xa de adultas, moitos anos despois, xa nos anos 80, no ano, penso que foi no ano 81, xusto, no, ademais, no día no que Lady Di e Carlos de Inglaterra se casaban, que era así como outro punto temporal, que ademais coincide con ser a data de cumpleanos de dúas delas, pois 31 anos despois, elas se consiguen xuntarse para facer estas ceas de reencontro, non? Ainda que suponga que nos anos 80 non existía o Facebook, pero bueno, seguro que moitos de nós vivimos esta situación de recuperar contactos de antigüedade, pois moitos anos despois e ver ese contraste, non? Pois o avance da vida de cada unha delas, é moi ameno, non? Este pois cada unha delas realmente viviu situacións moi diversas, moi variadas, e cada unha delas está situada en puntos da súa vida, como en xeitos de pensar, moi contrastados. Nese sentido, a novela ben, moi áxil, funciona, pois, de un xeito ameno. Quizáis o que eu boto en falta é que teño a sensación xa dun primeiro momento que os personaxes me parecen moi planos. Quizáis está pois unha delas que como a máis conservadora, uh-huh, un pouco rancia, que fai este papel de contraprotagonista, non? Que en todo momento así un pouco ridiculizada frente a outras que son como moi probes, moi liberales, moi avanzadas, que xa. Entón, isto como recurso está ben, pero bueno, me parece que se exagera un pouco. Eso cada lector que se achega a novela pues o pode, bueno, pode decidir o pode velo por o seu punto, pero é verdade que é unha novela que aínda que neste reencontro hai moitas rencillas que resolver, hai moita pues moita ira porque hai sucesos ali que están entre elas que son duros, non, difíciles. Sin embargo, o enfoque da novela é moi moi liberador, é moi redención, uh-huh, que busca o perdón, o sentirse ben cada unha, o non a afrenta nin a vinganza, senón todo, máis ben todo o contrario. En ese sentido, é de agradecer e me gusta uh-huh, máis ese enfoque, me parece que lle queda moi ben.
É un tema como moi recorrente, tanto na literatura como no cine, non? O reencontro de bellos amigos, as posibles contas pendentes, pero que adoita funcionar.
Adoita funciona, realmente porque penso que eso é algo que todos na nosa vida de un xeito podemos atopar tamén. O pasa que, bueno, claro, na literatura sempre está elevado a grandes causas moito máis exageradas, pero de algún xeito nos reencontra con nos mesmos. Todos temos recordos do pasado que nos gustaría cambiar, que nos gustaría vivir de outro xeito, que nos gustaría, pasado o tempo, buscaría mellor algunha explicación. Uh-huh. O pasado o tempo tamén é verdade que os recordos que temos da infancia de que grave foi aquilo nos parecen unha tontería. E a mellor recontaríamos o pasado e diríamos, mira, que tontería, agora isto me parece fenomenal. Non me pare... Entón, bueno, o pasado vive connosco sempre, este xeito nas novelas, ou buscar eses contrastes, pois, é un xeito tamén de describir as persoas, non, con todas as mochilas que van levando ao longo do tempo. Neste sentido, o que me gusta da novela é que ao contar, cada unha delas vai contando aspectos da súa vida e como lle foi, non, durante todos eses anos, e cada unha delas vai abordando aspectos diferentes. Unha foi editora, outra foi unha nai xoven que quedou sen marido, digamos, foi os pais a botaron da casa porque era unha familia moi pudiente e non querían eses escándalos na súa familia. Bueno, un pouco todos os aspectos, cada unha delas un xeito diferente. A outra se casou nun matrimonio moi convencional, está moi orgullosa de ser unha nai de moitos fillos, bueno, a súa vida sexual non pasa nada porque hai unha conversa así sobre o sexo que entendes como que nos anos 80 mellor non sei se encaixaría ese tipo de conversa tan desinhibida, pero o que contrasta unha delas moi desinhibida, moi falando así con moi aberta e moi curiosa, con grandes gargalladas, e como escandaliza a muller esta, sí, que é máis conservadora, bueno, que a mellor esta escena a min eu a eliminaría ou non a poría así, porque este xeito de contrastar os personaxes é un pouco forzado para o meu gusto, pero bueno, está ben o enfoque. E tamén se ten que entender que isto de nos anos 80.
Pois unha novela que recomendas, non, en resume?
Recomendo contrastando co outra que vou mencionar agora, recomendo como unha novela de pasar o rato, se queres algo así moi lixeiro, fácil de ler, sen moito máis, pero tampouco unha novela para gozar da literatura. Aí se queda bastante, para meu gusto, bastante escasa. Se queres gozar da literatura e atopar unha escrita moito máis evocadora, moito máis inquedante, imos a falar de outra escritora completamente diferente. En este caso, Natalia Ginzburg é unha escritora italiana que viviu entre 1916 e 1991. A propósito de las mujeres, é un conxunto de relatos que Lumen acaba de editar este ano. Non é un conxunto de relatos que era publicara como tal, senón que é unha reunificación de relatos dela publicados en diferentes publicacións traídos aquí para un pouco lembrar a figura de Natalia Ginzburg. Eu coñecía esta escritora, pero non lera nada dela. Realmente, entrando dende este conxunto de relatos, un conxunto de relatos que se lee rápido porque son curtiños, son oito relatos, deume ganas de seguir lendo cousas dela. Encantoume. Realmente, sí que... Natalia Ginzburg, ademais, é unha muller que lín algo sobre a súa vida, me pareceu moi interesantísima. A filla de o pai dela era profesor de instituto e foi procesado e condenado durante o fascismo. Está relacionada con Leon Ginzburg, que tamén foi detido e asesinado durante a persecución aos xudeus na época fascista en Italia. E digamos, ela, dende unha posición militante de esquerdas, no ano 83, elixida diputada do Partido Comunista, un pouco está nunha liña ideolóxicamente moi posicionada. Eso non quere decir que os seus relatos falen de política directamente, os seus relatos todo o contrario. A escritura de Natalia Ginzburg fala moito dende o punto de vista dos microcosmos, as pequenezas do día a día, as relacións familiares, sobre todo. E os microcosmos das relacións humanas, sobre todo do punto de vista feminino. Cada un destes relatos, destas mulleres, en cada un destes oito relatos, son situacións completamente diferentes, pero en todos eles anótase unha especie de sensación de melancolía, de tristeza, de persoa que lle gustaría estar noutro lugar. Hai incluso unha sensación, ás veces, de claustrofobia, ou todo o contrario, de liberdade sostida, defendida, de facer o que eu decido, o que quero, pero tamén o prezo altísimo que esa persoa paga por esa escolla. ¿No? Uh-huh. Estamos a pensar, pensemos que está relatada sobre todo situacións de mulleres na época da posguerra italiana, que sería pues, como a posguerra española, pero o mellor incluso máis, en determinados lugares, ¿no? Máis pechados, máis pequenos, máis atados a tradicións... seculares, onde o papel da muller tiña o que tiña, non? Entón, en todos eles, dun xeito máis indirecto, Natalia Ginzburg pon en relevo o papel secundario ou o papel da muller onde para facer o que decide, o que quere, ten que pagar o prezo tan alto, non? Así como Care Santos en Media Vida tamén reflexa isto a través de contar a vida destas rapazas de pequenas ou a evolución de adultas, pero así como Care Santos, no, expónolo dun xeito directo explicando a muller tal, non notaré un furo ou atopas ti mesmo sen necesidade que te expliquen, non é a diferencia.
E iso é moi de agradecer,
Sí, sí, a veces, bueno, tamén é certo que, a ver, estes relatos de Natalia Ginzburg corresponden a outra época e relata dende a vivencia de unha época anterior. Pero Natalia Ginzburg, unha muller con ideas moi moi claras nese momento, con posición política, pois é capaz de narrar todo isto, pero sen darnos, sen aleccionarnos de nada, uh-huh. Simplemente exponendo as pequenas cousas que vemos que fallan, que non están ben, as tristuras que están aquí detrás de todo. Natalia Ginzburg fala de que hai un... vou citar aquí literalmente, las mujeres tienen la mala costumbre de caer en un pozo de vez en cuando, de dejarse embargar por una terrible melancolía, ahogarse en ella y bracear para mantenerse a flote. Pero defende que a veces esta melancolía non é unha cousa natural da muller por o feito de ser muller, da súa bioloxía, senón que provén del temperamento femenino e tal vez de unha secular tradición de sometimiento e esclavitud, que non será nada fácil de vencer. En esto que la expón, porque ela tamén escribe ensaio, tamén fai traduccións ou comedias teatrais, colabora nunha editorial, o sea, fai un papel máis activo que simplemente escribir novelas, tal, o sea, abarca moito máis, pois en todo ese esa reflexión sobre o papel da muller e un pouco o atraso, a desigualdade con respecto ao masculino, pois sí que está moi presente.
Pero por lo que dicías...
Estas dúas novelas, polo xito mes, este mes, que se celebra da muller e tal, pois me acordei para dizer, bueno, é un bom momento para abordalas. E da Natalia Ginzburg sí que me quedan ganas de coñecer máis.
Pero por lo que dicías, son relatos completamente independentes.
Sí, sí, completamente diferentes. De feito, ni sequera ela os publicou nun conxunto de relatos unificado, senón que son escollidos de diferentes puntos. Uh-huh. Abordan posición. De feito, os relatos non todos eles están... protagonizados por mulleres no sentido de que estén narrados dentro do papel da muller. Algúns deles están narrados pola muller protagonista, outros están narrados por outro, pero a muller dun xeito é a clave desa, pues, desa pequena escena que se nos vai expoñendo, que se nos vai abrindo e que vamos descubrindo sen grandes adxetivos, sen grandes explicacións, só, digamos, poñendo un retábulo onde nos vamos captando. A verdade é que os relatos non sempre funcionan tamén, a xente vai tira máis polas novelas, os relatos como que non entran tanto, pero este son de agradecer, ese elen con moita, se leen moi rápido, se enganchan.
María José, non temos tempo para máis, así que ímonos xa centrar neses títulos e autores, tan só dous, pero que nos deron para falar, conta.
Pois o primeiro deles, publicado por Planeta, é o Premio Nadal deste ano. A autora é Care Santos, o título desta novela é Media Vida. E o segundo deles, publicado por Lumen, que recupera relatos da escritora italiana Natalia Ginzburg, co título A propósito de las mujeres.
E a partir de hoxe mesmo xa poden inscribirse nese contacontos para bebés do día 3 de abril e tamén lembrar a vindeira semana, un martes, un contacontos aberto xa ao todo público infantil que queira chegarse. María José, quedámonos con esas citas.
Pois vémonos ali cos contos.
Exactamente, un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, até o próximo día, chao.